بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ميل كستو أد جوكتان ياسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مقلي دونتان وحا كميدا كوحاها معارض كسوريا وكابيغا كوهيا مقالة دا حمس لانا وريغي مقالوين كدرعا يا سويدا مليشاد كالاسد إلا قجبية فريمها دقالكا ودفاعية كساميسان يا مقالة دا دمشق دولدها مرايكان كهروش كشينها إيا كندا وموادرين تودا وقباقين سيدك دقاها يكاقصو بحان سوريا مراكيب دقالو أي لايدها الدولد هروشكا ويساقا بحي دردوس إيا ورار شيقا ياين حكومة دا موسكو أي بلاودا إن قلب كيدا ملتري أي كلاب بحضو دالكاسي محان كانقانا مقالة دا حماء مالين كهور أي لوريقين كعدون وضياشا سوريا سيداسا مقالة دا مالين قرى اللوغو ديلاي دادك بدان شان إلا باتنكون الروح فرشادة حماء أو معنوين أو غفر إذا مسلمين تسونيقا قضو بدا أسكو وكالة يحبنتي ورقيسي دا يادبان تبرامشكا كغبو غندون تان إيوا مركلا إيو عالم اليوم
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاء جوامل نمسبتيا هاي تاريخ دوكو بجن تهاي لحدة بشه جماد ثاني سنة داكون أفر بقول أفرتني لحجري مركلة كوسو دوادا برامش كا عالم اليوم قطب كوجه ريانا وحون قنيا تضبات كيس دحاد وحريرة ودن كسوريا إذا عم منطقة الشام وحوم ارتجلين يا إز بدل جو سياسية حجج كعذن وضياشة يا نتقدم هر لك سمينا يا فرمه الدجالك يجو لسه ورجي دجا نقي مقالوين بطن وكتر سن قبل هذا إدلب حلب يا حماء دقال هذا أوجح جن وحيحل جان كصعدان هريرها مجال هذا حمس أو كم ذا مجالوين كأوجمهم سن أدل كان حجج كعذن وضياشة يا نصعده إلى صدى في وحيج عمته يكون جان مجالوين كرستون يتلبسه أو أهل باب كلاج قالوا حمس مليشيات كبشار الأسد أيانا ورارك قار وحايشيغ يعني إن إساقا بحين مقالة دا حمس دانكا كاليكو منان عيدما هيا لصورين أيا إن بشار الأسد وكسو دري مقالة دا عاسما داهي دمشق بال صدامان إسكو دايا داس أيا قول درستي وزارة الدفاع حكومة دا دمشق نوحايشكتي إن إساميستي خدا الدفاع ولغا إلالين أيو مقالة دا عاسما داه gabagabadii todobaadkii la soo dhaafay ay xogaga kacdoon wadayaasha waxay gacanta ku dhigeen magaalada istaraatiijiga ah ee Xamaa ee dhacda bartamaha wadanka kadib dagaal aad u culus oo ka dhacay halkaasii garoon military oo ku yilay magaaladaas ayayna waxay ku qaniimisteen boqolal gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale diyaarada dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaan miga dhanka kale furan cusub ayaa ku furantay nidaamka nuseeriga ah oo shalay waxay kacdoona hor leeyahay ka bilaawdeen magaalada Dircaa mucaaradka ayaana gacanta ku dhigay magaaladaas iyagoo maxabiisahan u qabtay saraakiishii maamulka Al-Asad u qabilsana Dircaa sidoo kale magaalooyinka Qunaydara iyo Suweyda ayaa gabi ahaantood buuxi ka bixin gacanta nidaamka oo waxa hadda maamulaya kooxaha mucaaradka sawir iyo muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana waxay muujinayeen iyagoo la wareegaya xarumaha maamulka iyo saldhigyada ciidanka halka boqolal kamida milishaadka Al-Asad ee ku sugnaa Dircaa dhankooda ay isdhiibeen.
صديق وهاي العساكر سلموا سلاحهم وهسه راح نكحشهم. يلا يا شباب افتحوا لنا الجبهات عندكم. يلا 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 عساكر امن الدوله حاج السملين الله اكبر.
وحي سيده كل حقوقك كعدون وضياشه اي قعنته كدغن خوب يسوغ جرا نوعيه كلا دوان او اي كميديهين غاديد كا دغالكا اي رصاص وحين هدا كو سي تقدميان ديغانده كو هري قعنته نظامكا اي دعاء بريغا درعاء magaalada caasimadda ah ee Dimashq ayaa hadda u muuqata mid laba dejiyo ay go'doonka galiyeen xogaga kacdoon wadayaasha dhanka kalena wuxuu khilaaf aad u xoogan uu ka dhex jiraa saraakiisha nidaamka Bashar al-Assad maalinimada shalay wasaaradda warfaafinta ee nidaamka ayaa sheegtay in laga hortagay isku day inqilaab oo ay wadeen saraakiil ka tirsan ciidanka lagu la doonayo in lagu la wareego taliska ciidanka waxayna ku eedeeyeen in arintaas ay gadaal ka tagnaayeen dawladda shisheeye. Sidoo kale warar soo baxay ayaa xalay waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad uu isaga baxsaday Dimashq oo aaday dhanka iyo Dahran inkastoo aysan jirin cid xaqiijinaysa warkaas haddana dhanka kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in saacadihii la soo dhaafay Bashar al-Assad lagu la talinayay inuu wadanka isaga baxsado ka hor inta aysan kooxaha mucaaradka aysan soo gaarin Dimashq. Sidoo kale xoogaga kacdoon wadayaasha waxay saacadihii la soo dhaafay ay gacanta ku dhigeen xadka ay wadaagaan Urdun iyo Suuriya. Xukuumadda Cumaan ayaana ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay xirtay macbarkii isku xiri jiray labada dal, kaliyana la ogol yahay in dadka ay ka soo baxaan Suuriya oo aysan aqbali doonin in Suuriya gudaha loo galo.
هاي الوضع ها شايفين اخوان كله على معاكس كله طلع روحات استلموا الجيش الحر استلموا الحدود خلص بس انه الطخ برا صار بدون لا ختوم ولا ايش طلعنا هنا شايفين استلموا كل حدود كامله.
dhanka kale warbaahinta dawladda Mareykanka ayaa soo warineysa in xukuumadda Moscow ay bilaawday dhaqdhaqaaqyo u muuqda inay isaga baxdo wadanka Suuriya. maraakiib dagaal oo waday qalab ciidan ayaana la soo warinayaa inay isaga bixin tagada magaalada Dardos. sidoo kale sawiro iyo muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka maalinimadii shalay waxay muujinayeen qalabka difaaca ee loo yaqaan S-300 oo laga soo daabulayo furimaha dagaalka kuwaas oo ay galbinayaan kolonyo ciidamada Ruushka. xukuumadda Moscow waxa ay sheegaysaa inaysan waxba ka qaban karin xaaladda Suuriya maadaama milishaadka al-Assad ay iyaga isaga soo insixaabayaan furimaha dagaalka aysanna awood u lahayn inay wax ka qabtaan xaaladda uu hadda dalku marayo. dhanka kale qaar ka mid ah dowladaha caalamka ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda in si degdeg ah ay isaga soo baxaan Suuriya ka hor inta uusan dagaalka soo gaarin magaalada caasimada ah. dowladda Mareykanka bayaan ka soo baxay wasaaraddeeda arrimaha dibadda waxaa lagu faray muwaadiniinta Ameerikaanka in si degdeg ah ay dalkaasi isaga soo baxaan. bayaamida la mid ah waxaa soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Kanada waxaana loogu baaqay dadka Kanadiyaanka ah ee Suuriya ku sugan in dalka isaga soo baxaan. wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Shiinaha dhankeeda iyadana waxay soo saartay bayaanaad kuwan la mid ah Beijing ayaana ugu baaqday dadka Shiineeska ah ee ku sugan gudaha Suuriya in dalkooda ay si degdeg ah ugu soo laabtaan. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Ruushka bayaan ka soo baxay maalinimadii shalay ee Jimcaha waxaa lagu amray dadka Ruushiyaanka ah in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan Suuriyana ay soo faarujiyaan taas oo lagu fasiray in xukuumadda Moscow aysan doonin in xilligan garab istaag buuxa oo dhinaca militariga ah ee u fidiso nidaamka Bashar al-Assad ishana ay ka daawanayso burburkiisa. dhanka kale maalinimadii shalay ee Talaadada waxaa Baqdaad ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda xukuumadaha Dahran, Ciraaq iyo Dimashq dhinacyada ayaana ka wada hadlay sidii loo badbaadin lahaa nidaamka Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Baqdaad waxa uu sheegay in xaaladaha ka taagan Suuriya ay ka baqayaan inay saameyn ay ku yeelato sidoo kalena wixii ay awoodaan ay ku garab taagan yihiin nidaamka Nusayriga ah. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda nidaamka Bashar al-Assad waxa uu dalbaday in taageero degdeg ah loo fidiyo oo ay marxalad adag wajahayaan. wasiirka arrimaha dibadda Iran waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin nidaamka Nusayriga ah ayna sidoo kale wax waliba ku bixinayaan sidii loo badbaadin lahaa. Mareykanka iyo Yuhuudda ayuuna ku eedeeyay inay gadaal ka taagan yihiin axdaasta ka dhacaysa Suuriya. magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay kulan ku yeeshaan wasiirada arrimaha dibadda xukuumadaha Dahran, Moscow iyo Ankara kuwaas oo ku wada hadli doona xaaladda Suuriya iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiiskii Astana ee burburay. nidaamka Erdogan ayaana ku eedeenaya Bashar al-Assad inuu isagu ka dambeeyo axdaasta hadda dhacaysa maadaama uu fulin waayay qodobadii heshiiskii Astana ee 2019. isla arrimaha Suuriya ayaan ku guda jirnaaye. dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha Yuhuudda ee duqeyma culus saacadihii la soo dhaafay ay ka fuliyeen waddanka Suuriya. Duqeymahaas ayaa waxa ay beegsadeen bakhaar ay ku keedsanaayeen hubka kiimikada ah. Xukuumadda Tel Aviv ayaana sheegtay in sababta ay duqeymahaasi u geysatay oo ay hubkaasi u burburisay ay tahay inay ka cabsi qabto inay gacanta u galaan kooxo ay ugu yeertay xagjiriin oo ay ula jeedo mucaaradka Suuriya. Dhanka kale, saxiifadda Al-Macaarif ayaa sheegtay in ciidanka Yahuudda ay askar fara badan soo dhoobeen buurta Al-Jawlan oo ka mid ah dhulka Suuriya ee sahaynada ixtilaalka ay ku haystaan cabsi ay ka qabaan isbeddel degdeg ah oo ku yimaada Suuriya oo iyaga saameyn ku yeesha. Bayaan ka soo baxay taliska ciidanka sahaynada ayaana toddobaadkii hore waxaa lagu sheegay inay diyaar u yihiin xaalad difaaci mid weerar middii ay dantu biddo. وهجاج ولي وحان كوغدا جيرنا برامجكا عالم اليوم قيبيه سي دحانا وان اسلا سو غارناي اسلا ارمها سوريا ايان كوغدا جيرنا مخي ورغيستدا عالمكا سيغاراه كو ورهر غلبيدكا اي كو كاسو بخا منديقدا بريغا دخه اي كيراهدين خيسداها تودوباتكي سدخاتكا الالسن سوريا قودبكاس وخا خوبنتي ورغيستدا كو ايغيا ولالكن الياس عبد الله. هي الياس
aad baad u mahadsantahay Suheeb. Waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aan maanta gabi ahaanteedba sida uu walaalka sheega aan ku soo qaadan doono jaraa'idyada caalamka warbixinada kala duwan ee ay ka daabaceen qadiyadda Suuriya weliba saacadahedii ugu dambeeyey. Aan markan ku hormarna joornaalka New York Times oo nashriyey warbixin uu kaga hadlayo amar ka soo baxay Iran oo ay ku daadgureynayso hoggaamiyaasheeda militari iyo mas-uuliyiin fara badan oo ku sugan gudaha Suuriya. Sida xogta majaladu ay tibaaxisa, Tehran ayaa tan iyo shalay wada dhaqdhaqaaqyo ay gudaha Suuriya kaga saaranayso hoggaamiyaasheeda militari ee muhiimka ah si aysan u galaafan hardanka ka dhex socda kooxaha mucaaradka iyo nidaamka Bashar al-Assad. Iran ayaa sidoo kale daaqilka Suuriya waxa ay kala baxaysaa madaxda sarsare ee ciidamada Faylaqul Qudus, kuwaas oo hadda afkooda loo jiheeyo dhanka Ciraaq iyo Lubnaan. Waxaa sidoo kale Tehran gudaha Suuriya ay ka saaranaysaa diblomaasiyiinteeda qoysas iyo dad kale oo Iraaniyiin ah. Dadkan ayay Iran ku daadgureynaysaa laba nooc oo kala ah inay diyaarad ku qaado oo ay ka dejiso garoomada Ciraaq, Lubnaan iyo Tehran, ama in dhanka badda lagu safriyo iyadoo la sii marinayo dhanka degada Al-Ladiqiya. Waxaa intaasi sii dheer oo ay majaladu warbixinteedu ay sheegaysaa in warar isku mid ah ay ka soo baxeen dhammaan hay'adaha UN-ka oo amar ku bixinaya in shaqaalahooda ay isaga soo qalab qaataan maadaama xaaladu ay sii cakirmayso mucaaradkuna ay sii taqadumayaan marba marka ka dambeysa. Ciraaq iyo Urdun iyaguna muwaadiniintooda waxay ugu baaqeen inay ka soo baxaan gudaha Suuriya, weliba iyagoo la soo xiriiraya safaaradahooda si loo soo saaro iyagoo amni ah. Haddii aan intaa uga gudubna cabsida iyo digniinaha ay soo saarayaan dowladahan kala duwan iyo sida looga sii cararayo gudaha Suuriya, aan markan u weecanno warbixin ka hadlaysa markii ugu horreysay oo ay dagaalka Suuriya soo farageliyaan maleeshiyaad uu tababaray Maraykanka. Sida uu daabacay wargeyska Yeni Shafaq, ciidamada isugu yeera jeeshka xorta ah ee Suuriya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay dagaalo kula jiraan askarta Bashar al-Assad iyagoo doonaya inay kala wareegaan magaalada Tadmur. Jeeshka xorta ah ee Suuriya waa ciidamo ka amar qaata Maraykanka, haddana ka helaya fangareen xoogan si dagaalka ay u sii wadaan, waxayna asalkooda kasoo goosteen ciidanka Bashar al-Assad wixii ka dambeeyey sanadkii 2011. Intaas kadib, dowladda Maraykanka ayaa ka faa'iideysatay iyadoona tababar ciidan oo heer sare ah ku siisay xerada ciidanka ee Altanaf oo ku taala gobolka Deir ez-Zor ee dhaca xuduud beenaadka saddexagalka ah ee Suuriya, Ciraaq iyo Urdun. Asbaabaha ayaa hadda dagaalka ugu soo biireen ciidankan isugu yara jeeshka xorta ah ee Suuriya ayay warbixinta ku sheegtay inay doonayaan inay la wareegaan magaalada muhiimka ah ee Tadmur ka hor inta aysan ku dhicin gacanta kooxaha mucaaradka ee kacdoonka bilaabay. Maadaama kursiga laga tuuri rabo Bashar al-Assad, iyaguna ay awood qaybsiga wax ka doonayaan waa inay helaan magaaladan oo ay muhiim u arkaan, ayaa lagu yiri warbixinta. Ciidankan ayaa hadda waxay noqonayaan gacanta labaad ee uu Maraykanku ku leeyahay gudaha Suuriya, iyadoo ay horay ugu joogeen askarta kurdiyiinta ee Syrian Democratic Forces. Durbadiiba dalal badan ayaa u soo hanqaltaagaya Suuriya, iyagoona doonaya inay saameyn ku yeeshaan maamulka cusub ee la sugayo inuu ka curto waddanka. Waana marka dagaalka laga tuuro dhiigacabka Bashar al-Assad iyo maamulkiisuba. Aan markan u talaabna warbixin uu daabacay joornaalka Bloomberg ee ka soo baxa dalka Mareykanka, taasoo diiradda saaraysa qorshe la'aanta Ruushka ee waxa ka socda Suuriya iyo sida Putin uu isaga indhatiriyo godka uu ku sii dhacayo mustaqbalka Assad. Jariiradu waxay warbixinteeda ku sheegaysaa in Ruushka uusan hadda hayn wax qorshe cad ah oo uu ku badbaadin kara nidaamka dhiigacabka Suuriya. Taa beddelkeedna uuba hadda la baxaya ciidamadiisii ku sugnaa gudaha waddanka iyo qalabkiisii militari ee ugu muhiimsanaa sida nidaamka difaaca ee S-300. Ruushka ma haya wax qorshe ah oo uu ku badbaadinayo Assad, mana la filayo in wax qorshe ah uu u dejiyo ciidankiisa uu kala baxaya hadda goobaha ay ka joogaan gudaha Suuriya. Waa nuqul ka mid ah qoraalka jariirada Bloomberg. Ruushka ayaanan ilaa hadda hayn wax la filayo oo uu ku caawin kara Bashar al-Assad. Xilli wax waliba ay faraha ka sii baxayaan marba marka ka dambeysa, xitaa Moscow waxay u awoodi weysay in Bashar al-Assad ay u keento qaar ka mid ah ciidamadeeda ku sugan galbeedka Afrika, iyadoona Kremlinka uu midaas ka doorbiday in indhaha uu ka fiirsado waxa halaag ah ee ku dhacaya maamulkan. Markan iyo dhanka Turkiga iyo waxa saacadihii lasoo dhaafay uu ka yiri xisada ka holcaysa gudaha Suuriya. Sida uu daabacay joornaalka The Straits Times, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horreysay saacadihii lasoo dhaafay waxa uu si cad u soo bandhigay in si aad ah ay ugu qanacsan yihiin horumarka ay gaarayaan mucaaradka Suuriya. Waxa uu dhanka kale sheegay inuu rajeynayo inay gaaraan ilaa magaalada caasimada ah ee Dimashq iyagoo weliba aanan la kulmin wax dhibaato ah. Waxa uuna yiri bartilmaameedkoodu waa Dimashq. Turkiga ayaa hadda si aad ah ugu hilow qaba in kursiga laga tuuro nidaamka Bashar al-Assad, walow dhanka kale uu walaac xoogani ka qabo in kooxaha mucaaradka ee dagaalamaya ay isku soo dhex qariyaan, waxa uu ku sheegay argagixisadana kale leh. Guud ahaaninahaas ayaan ku soo afmeerinaa xubinta aan maanta gebi ahaanteed diiradda ku saarnay qadiyadda Suuriya. Waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Aan imikan idinku wareejiyay qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom iyo walaalkeen Suhiib Cabdullaahi.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى
بشرى وهجاك maxaan ka naqaanaa magaalada Xamaa ee maalin ka hor ay la wareegeen xoogaga kacdoon wadayaasha Suuriya. Magaaladan sidee maalin qura loogu dilay 25,000 oo ruux? Maxay samicna ah oo ay ugu fadhidaa la wareegideeda muslimiinta sunniga ah? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Magaalada Xamaa waxay dhacdaa dalka Suuriya, waxayna u dhowdahay wabiga Al-Caasi, iyadana masaafo qiyaastii 210 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda Dimashq. Magaaladan waxay soo kale u dhowdahay magaal xeebeedda Binias, iyadoona dhanka bari uga beegan 90 kilomitir. Xamaa waxay ka kooban tahay dhul ballaaran oo qayb ka ah isla gobolka Xamaa, waxaana masaaxo ahaan gobolkaasi lagu qiyaasaa 9,000 kilomitir. Dhanka saddexda badda marka laga hadlayo, waxay Xamaa ay ku taal meel 270 kilomitir ka sarreysa badda. Dhinaca kale, magaaladan waxay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn Suuriya marka loo eego tirada dadka. Si laga soo xigtay xogta rasmiga ah ee la helay dhammaadka sanadkii 2010-kii, tirada dadka magaalada Xamaa waxay ahayd qiyaastii 750,000 oo qof. Guud ahaan gobolka Xamaa waxaa ku nool dad ka badan 2.5 milyan oo qof, sida ku catiray koobkii 2010-kii. Dadka ku dhaqan badankood waa muslimiin, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad kooban oo ah jaaliyadda Nasaarada. Xamaa sidoo kale waa magaalo leh taariikh dheer oo soo jireen ah, waxaana ka mid tahay meelaha muhiimka ah ee ku yaal dalka Suuriya, isla markaana leh dhaqan iyo dhaqaale muhiim ah intaba. Dhanka kale, waxay leedahay cimilo qalalan maadaama ay ku dhowdahay baadiyaha Suuriya ee dhinaca bari. Waxay leedahay 4 xilli ee kala duwan si la mid ah magaalooyinka kale ee Suuriya. Xilliga guga waa markay ugu wanaagsan tahay oo ay hawadu tahay mid deggan. حقاقو حي نقن كرتا ميد كولول اما دحد حادا لكن مرك قار هير كول كو حاو غاري كرا صدن الى افرتن درجو جلال كاي اسنا لشيغا ان مرك قار نقن كرو ميد ادو قبو اما سدحد حادا دقالها مغالدان مهمكا وحاو كو تيرسان يهي وحسو ساركا ووا مغالو حوغا سارتا بيرشادا يدو ايسان كمرنين ورشادو بادن oo dadku u kaashadaan adeegyadooda waana magaalo dhanka farsamada iyo xisaarkadu sareeyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ganacsiga magaalada ka yimaada waxa ka mid ah badarka sida qamadiga burka galleyda oo leh nooc kala duwan iyo soo kale laba qayb oo ka mid ah noocyada digirta oo ah kuwa ugu muhiimsan ee caanka ku yihiin bulshada xamaa waxaan intaas sii dheer miraha cinabka iyo qaraha halka soo kale ay dhaqdaan bulshada magaaladaasi kana ganacsadaan xoolaha sida ariga dhanka kale codbiga ama suufkana waa mid ka mid ah waxyaabaha ay soo saaraan dadka magaaladani inta badan dadka xamaa waxay ku tiirsan yihiin beeraha iyo xoolaha si ay u helaan nolol maalmeedkooda caano la kariyay iyo subag sixin ayaa ah cuntooyinka ugu badan ee laga helo halkaasi guga iyo xagaaga saameynta cimilada haddii ay roobabku yaraadaan dadka xamaa waxay la kulmaan khatar dhaqaale maadaama ay ku tiirsan yihiin beeraha iyo xoolaha iyadoona ugu wacan tahay magaalada oo ah mid ka fog badda iyadoo aan haysan magaalooyin waaweyn oo ka caawiya dhanka ganacsiga dhaqaalahaba dhanka ka hor islaamka xamaa waxaa asal ahaan loo celiyaa taariikhdeeda xilliga duriyadii kancaan ee ku abtirsata nabi nuux calayhi salaam kadib markii koox ka mid ah faracaas ee duufaanta kadib soo degeen waadiga alcaasi oo loola jeeda webiga bariga waxaana bulshadaasi ay ahayd kooxii kancaaniyiinta kuwii ugu awoodda badnaa xilligaasna wuxuu ahaa 250,000 oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise calayhi salaam tawraadku wuxuu magaca ximth uu bixiyey dhammaan deegaanadii shaam isagoo u nisbeynaya qaybta ugu badneyd oo ah xamaa iyo intii hoos tegeysay waxaa dhulkii xamaa uu xilligaasi siisaystay min deegaanka alxamaad iyo tadmur oo bariga ah ilaa galbeedka oo ah qalcada almadiiq iyo laga bilaabo xalab oo waqooyiga ah ilaa dimishaq oo iyadana ah koonfurta waxaan xilligaasi xamaa lagu magacaabi jiray abifaniya bulshadii xaamiyiinta ayaa qarnigii 18aad ee ka hor taariikhda miilaadiga waxay sal dhigteen suuriya oo ay awood xoogan ku yeesheen islamarkaana kaga saameyn badnaadeen shucuubtii aaraamiyiinta ee deganaa suuriya sanadku markuu ahaa 1000 ee taariikhda miilaadiga ka hor waxay qayb ka ahayd magaaladani dhulkii uu xukumayay daawuud calayhi salaam xilligaasna waxaa loogu yeeri jiray magaca boqortooyadii sababa 333 sano ka hor miilaadiyada waxay xamaa ay qayb ka ahayd dhulkii ula wareegay alexanderkii griiga waxaana ay yuunaanku isku bedbedelayeen xukunkeeda ilaa 62 sano ka hor taariikhdii miilaadiga kadib waxaa magaalada gacanta ku dhigay roomaanka kuwaas oo kulaga fidsaday islamarkaana webiga alcaasi ka dhisay mashruuca biyaha ee loo yaqaan annawaacir ee ilaa maanta ah astaamaha weli ku dambeeya magaaladaasi waxaabi ay qabteen waxaa sidoo kale ka mid ah qoditaanka kanaal biyood iyo dhisidda buundooyin laga sameeyey webiga alcaasi oo xilligaasi loo yaqaanay oront xamaa waxaa ku wareegsanaa derbiyo ka samaysan dhagaxa cad kaas oo u dhisay asdotinioskii romaanka waxaana lahayd dhowr albaab oo laga soo galo gaaladii romaanka ayaana gacanta ku hayay ilaa ugu dambeyn ay usoo gacan gashay muslimiinta kadib markii abu cubayda ibnuljaraax uu furtay magaalada ximiis waxaa cubayda ibnu saamid loo magacaabay in uu waali ka noqdo oo uu maamulo waxaana abu cubayda usii jeestay dhanka xamaa halkaas oo dadkii deganaa ay doorteen inay isasoo dhiibaan sanadku markuu ahaa 18kii hijriga wuxuuna la galay heshiis ah in ay bixiyaan jizyada kharaajkana ka keenaan dhulalkooda wuxuu in muddoha ku sugnaa halkaasi kaniisaddii ugu weyneed ee gaaladan waxaa u beddelay masjid ay muslimiintu ku tukadaan kadib wuxuu u aanbaxay dhanka magaalada shiizer oo dadkeedu ula galay heshiis uu ku xirnaa isla shuruudihii uu kula heshiyay reer xamaa ee ahaa bixinta jizyada iyo kharaajka markii xamaa noqotay mid ka mid ah dhulalka ay muslimiintu ka talinayeen waxaa xukunkeeda isaga kala dambeeyey dowladihii islaamka sida umawiyiinta iyo cabaasiyiinta halka gadaashoodna ay soo marti gelisay maamuladii muslimiinta ee dunida soo maray marka laga hadlayo taariikhda mucaasirka waxaa xamaa laga soo bilaabay 2 Febraayo sanadkii 1982 u furmay waa cusub iyadoona marti gelisay dhacdooyin murugo badan iyo xasuuqo aan lagu aabiyelin bulshadeeda waxaa maalinkaasi ciidamadii suuriya ay ku soo qaadeen weerar hubka loo adeegsaday uu ahaa midka culus kaasoo soconayay ku dhawaad muddo bil ah waxaana uu sababay weerarkaasi dhimashada kumanaan qof iyo barakaca 100,000 ugu yaraan waxaa sidoo kale duulaankaasi oo loo bixiyey magaca ama jasiiradii xamaa ku burburay qayb ka mid a magaalada gaar ahaan qaybteedii qadiimiga xasuuqaasi oo ay ka wada qayb qaateen ciidamadii qarsoonaa ee booliska iyo kuwa sirdoonka ayaa dhacay xilligii uu dalkaasi ka talinayay xaafid al asad kaasoo baktiyay sanadkii 2000 qiyaasaha la sameeyey ee la xiriirta tirada dadkii ku nafeeyey gumaadkaasi waxaa lagu sheegaa inay u dhexeyso طبعاً إلى أفرتن كن أروح سلقة سحكتي وريا كسعد ذلك إنجليز كالومغ عابو روبرت فيسك كاس أو بقضي حماة كدب حسوقي كجستين عدم ذي سوريا صحيفة ذا إندبندنت أيضاً وحاي رفعت أسد أو سركالك هو جاميني وار كاسي كسحكتي انترى ذاتك الودي لعدوان كاسي هيد قياستي صدن استيت كن أروح دنك حماة كعدون كبلشة سوريا وحمرك أقرحي كعدون كبشي ماتش سنة كالبض كون يكوي طبعاً كمجالذو قيب كأهيد kuwi ugu horeeyay ee ku soo beera kulayada kacdoonka waxana ay sameeyeen isku soo baxyo silmi ah oo aad u balaaran kuwaas oo dawladdu uga jawaabtay adeegsiga taangiyo isoo kale qafaalka dadweynaha inkastoo mudaharaadyadu soo badanayeen hadana wuxuu ciidanka Suuriya uu sii xoojiyay dhankiisa baxsiga shacabka magaalada Xama wuxuuna bilaabay in uu ku gaalo guriyaha boqolaal ruuxna soo afduubto intaas kuma keenay xuso kala go'doomiyay magaalada bishii Agoosto 2011 keena waxay ciidankaasi gacanta ku hayeen guud ahaan magaalada Xamaa bishii Abriil 2012kii waxa magaalada ka dhacay xasuuq mar qura lagu dilay 100 qof oo rayid ah kadib duqeymo xoogan waxaana xilligaas kadib magaalada ka barakacay 300 oo ka mid ah dadkii deganaa markay sii xogeysteen weeraradii nidaamka waxa dhanka kale uu kacdoonka iska tuura shaarkii uu watay ee silmiga isagoona isku bedelay iska caabin adag kooxadu kooban ayaa isku urursay si ay u wajahaan ciidamadii Bashar al-Assad waxaana ku biiran kooxay dhisna ay ka soo horjeedeen nidaamka dhiga cabka ah intaas kadib waxay kooxay ku qasbanaadeen inay isaga baxaan magaalada si ay dadka rayidku waxyeelo uga soo gaarin burburintii uu waday nidaamka al-Assad sidoo kale dad badan oo kuwa rayidka ah ayaa isaga cararay magaalada iyagoo ka baqanaya inay dib ula kulmaan xasuuqii 1982-dii kabixitaankii kooxahaasi magaalada waxay ciidanka Suuriya u suuragelisay in ay si buuxda ula wareegaan magaalada Xamaa bar kontaroladana sii kordhiyaan una xoojiyaan howlgalladooda ee beegsigoodii ka dhanka dadkii waxgalka u ahaa bulshada iyo xitaa qoysaska ay ka codan wadayaash ka soo jeedaan kadib dhowr 10 sano ka soo wareegatay markii ay baneeyeen xoogga mucaaradka magaalada Xamaa waxa dhawaan mar kale ay dib u qabsadeen magaaladooda waxaan xubnihii kadib kacdoonkii gugii carbeed laga saaray guryahooda ay maanta si xorriyadaha ugu noqdeen eheladooda iyagoo adeegsiga dab iyo rasaas ku helay wixii ay sanado badan banaanbaxyo nabadeed iyo qeyladhaanta ku raadinayeen
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاج ودهن تعصيم قصو جب جبيني برامج كعالم اليوم كلات الدم بأي نوبل آه سدى سين بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التقينا فأضحى ليلنا فلقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها